Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы, бүгүн 7 август, күнгө 1-чи күн, кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Мындан 4 жыл мурда бир адамдын өлүмү менен аяктаган, ондогон адам жабыркаган кой таш окуясына байланыштуу сот жараяны белгисиз мөөн өткөрүлдү. Бул чыгарылышыбызда соттук жараяндын соңку жагдайларын талдайбыз. Ага улай жаза аткаруу кызматынын төрагасынын биринчи орун басары полковник Кемел Садыков менен маекти сунуштайбыз. Ал жаза аткаруу системасында азыр абал кандай, реформа жүрүп жатабы деген сыяктуу суроолорго жооп берет. Биз менен болуп туруңуз. Бишкек студиясында сиз менен мен Эрнис Нурматов учурашып жатам. Алгач соңку кабарларды жеткирип алалы, анын кесиптешим Түмөнбай Абдинаев уулу чогултууда.
Рахмат. Орус армиясы 7 августка караган түнү Украинанын Херсон шаарын аткылап, Днепропетровск областынын Снельниковский районуна ракета менен соккордо. Херсон областынын аскердик администрациясынын башчысы Александр Прокудин маалымдагандай, түнкү 12:50 чамасында орус аскерлери карапайым тургундардын үйүн аткылаган 59 жаштагы аялдын өмүрү кыйылды, дагы бир улгайган адам жараат алды. Украинанын президенттин администрация башчысы Андрей Ермак орус армиясы 9 кабат үйдү аткылаганын, жыйынтыгында өрт тутанганын айтты. Данга маал орус армиясы аткылоосундагы уланты Украин куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы билдиргендей, соңку бир суткада өлкө боюнча 50 куралдуу кагылышуу катталган. Киев өткөн аптаны оор жана чыңалган деп мүнөздөдү. Душман негизги багыты катары чыгышты тандап алган. Ал жакта январдан бери бир нече багытта чабуул коюп келатышат, деди 7 августта коргоо министринин орун басары Анна Маляр. Ал ошондой эле орус күчтөрү Украина чыгышындагы Харьков облусундагы жоготкон аймактарын кайтарып алгысы келип жатканын дагы кошумчалады. Орусиянын бийлиги Москванын түштүк батышында 7 августка караган түнү учкучсуз аппарат атып түшүрүлгөнүн билдиришти. Окуя Калуга облусунун Верзиковский районунда болгон. Облус губернатору Владислав Шашпа жарандарда инфратүзүмдөрдө жабыркабаганын телеграмга жазды. Пакистандын түштүгүндө 6 августта болгон темир жол кырсыгында мерт кеткендердин саны 30 жетти, 100 ашуун адам жараат алды. Азыр экспресс компаниясына караштуу поезддин 8 вагон релистен чыгып кеткен. Окуя Карачи шаарынан 275 чакырым алыстыкта жайгашкан Навабшах шаарындагы Сахара станциясынын жанында болгон. Жабыркагандардын баары жакын ооруканаларга жеткирилди. Куткаруучулар вагондун алдында калган жүргүнчүлөрдү чыгарууга аракет кылышкан. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Тажикстандын Куляб шаарындагы жол кырсыгынан жабыркагандардын арасында кыргызстандыктар жок экенин билдирди. 6 августта кечки саат 19:30 чамасында Тажикстандын Куляб шаарында жүк ташыган машина жол четиндеги эки үйдө бир канча жеңил унааны сүзүп кеткен. Дүйшөмбү Куляб Харок жолундагы Самони базарынын тушунда болгон кырсыкта 14 адам мерт болду. Куляптын саламаттык сактоо бөлүмү мерт болгондордун саны дагы көбөйүшү мүмкүн экенин, жарадарларды набыт болгондорду машиналардан алып чыгуу уланып жатканын билдирген. Мурдагы жаратылыш ресурстар, экология жана техникалык көзөмөл министри Динара Кутманованын абактагы мөөнөтү 9 октябрга чейин узартылды. Анын бөгөт чарасы 7 августта Бишкектин 1-чи май райондук сотунда каралды. Атайын кызмат 25 июлда Кутманова министрликтеги бир катар коррупциялык фактыларда башкы уюштуруучу жана шыктандыруучу болгону аныкталып кармалганын кабарлаган. Ал кармалгандан кийин бөгөт чарасы 1-чи май райондук сотунда каралып, 8 августка чейин камакка алынган. Атайын кызматтын маалыматы боюнча Кутманова министр болуп турганда мамлекеттин акчасын мыйзамсыз чыгарып кетүү боюнча коррупциялык схема уюштурган. Динара Кутманова буга коюлган мындай айыптарды буга чейин айтылган дооматтардын баарын четке каккан болчу. Иранда 7 августта кийинки жылдын март айында өтүүчү парламенттик шайлоого талапкерлердин расмий каттоо башталды. Бул Ирандагы жүздөгөн адамдын өмүрүн алган нааразылык толкундоолорунан кийинки алгачкы шайлоо жарыяны болуп калат. Ирандагы 1979-жылдагы ислам революциясынан кийин президенттик жана парламенттик шайлоо үзгүлтүксүз өтүп келет, бирок бийлик талапкерлердин ар бирин дыкка текшерип чыгат жана акыркы сөздү Ирандын жогорку руханий лидери Али Хаминей айтат. Өлкөдө былтыр сентябрдан баштап бир нече ай 22 жаштагы Махса Аминин өлүмүнө байланыштуу калайман нааразылыктары тутанган. Амини хиджаб кийүү эрежесин бузган деген айып менен камалып, жабык жайда көз жумган. Эл аралык уюмдардын эсебинде демонстрациялар күч менен басылганда 500 жакын адам набыт болгон, 60 ашуун коопсуздук кызматкери каза тапкан. Нааразылыкка чыккан миңдеген активист камакка алынып, айрымдары өлүм жазасына тартылган. Бишкек шаарынын 1-чи май райондук милициясы Борбор калаадагы Чүй Исанов көчөлөрүнүн кесилишинде болгон ок атышуу иликтене баштаганын билдирди. 7 августта таңкы саат 4:00 чамасында Бишкек шаардык милициясында ок атышуу болуп жатканы тууралуу кабар түшкөн. Райондук милициянын ыкчам тергөө тобу окуя болгон жерге барып 5 жаранды кармаган. Кармалгандар 1995 жылы туулган 2 жаран, ал эми 1983 жана 85 жылы туулган жарандар болгон. Райондук милиция бул факты боюнча каттоо жүргөнүн, териштирүү иштери башталганын билдирди. Бир катар жалпыга маалымдоо каражаттары бул окуя түнкү клубта болгонун жазышты. Чек ара кызматы Кытай Кыргыз чек арасындагы Торугар жана Эркештан өткөрмө бекеттеринин ишине 6 августтан баштап убактылуу өзгөртүү киргизилерин билдирди. Ага ылайык, өткөрмө бекеттери жумасына 7 күн бою эртең мененки 8:00 кечки саат 8:00 чейин иштейт. 7 күн бою жүк ташыган машиналар өткөрүлөт. Ал эми дүйшөмбүдөн жумага чейин жеңил машиналарга, туристтерге жана жөө адамдарга өтүүгө уруксат берилет.
Рахмат, соңку кабарларды Түмөнбай Абдинябай уулу тааныштырып өттү. Жаңылыктарды Азаттык Чеки толук сайтынан окуп турууну да унутта калтырбаңыз. Ушул эле кабарлар биздин социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга, Telegram каналыбызга да жарыяланып турат. Уктуруубуздун башкы бөлүгүнө келели. Мындан 4 жыл мурда бир адамдын өлүмү менен аяктаган, ондогон адам жабыркаган кой таш окуясына байланыштуу сот жараяны белгисиз мөөн өткөзүлдү. 1-май райондук соту буга айыпталуучулардын бири ооруп калганы себеп болгонун билдирди. Кылмыш ишинде экс-президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясына катышкан күч органдарынын кызматкерлери жабырлануучу деп табылган жана алар көрсөтмө берип бүтө элек. Айыпталуучулар ошол тергөө бир тараптуу жүргөнүн сындап, күч органдарынын мурдагы жетекчилеринин суракка алууну талап кылып келет. Өткөн айда кой таш маселеси Европа парламентинде дагы көтөрүлгөн жана ага кыргыз бийлиги реакция кылган эмес. Толугураак Элеонора Бейшенбек кызы баяндайт.
Койташ айылындагы 2019 жылы 7-8 август күндөрү болгон окуялардан улам козголгон кылмыш ишин Бишкектеги 1-май райондук соту карап жатат. Анда мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, анын мурдагы аппарат жетекчиси Фарид Ниязов, экс-депутаттар Асел Кодуранова, Ирина Карамушкина, Мейрбек Мискенбаев, Равшан Жээнбеков баштаган жалпысынан 14 адамга айып коюлган. Башында жумасына 3 ирет өтчү соту турму, акыркы убактарда ар дүйшөмбү күндөрү гана өтүп калган. Аталган соттун басма сөз катчысы Темир Ильясовдун Азатка билдиришинче, айыпталуучулардын бири ооруп калгандан улам сот отуруму белгисиз мөөн өткөзүлдү. Анын ырасташынча, күбөлөрдү сотко алып келүү жакшы болбогондуктан жана адвокаттардын айынан сот жараяны создугуп жатат.
В настоящее время просмотрены все имеющиеся в материалах дела видеозаписи относительно койташских событий.
Койташтагы окуялар тартылган видео материалдардын баары көрсөтүлүп бүттү. Жалпысынан 86 жабырлануучу суралды. Алардын 65 милиция кызматкери, калган 18 Альфа атайын бөлүгүнүн кызматкери. Андан сырткары жабырлануучу тараптын 3 өкүлү менен 4 күбөсү көрсөтмө берди. Сот ички иштер министрлигине жабырлануучуларды сотко алып келүү тууралуу өз маалында кабарлап жатат. Бирок сот процесстерине 1-2 гана жабырлануучу келип, айрым учурда такыр эле келбей калууда. Ошондой эле сот жараянынын создуккан дагы бир себеби бул адвокаттардын жоопкерчиликсиздиги. Суракка ала турган адамды өз маалында алынып келинбеши болуп жатат. Айыпталуучулардын бири ооруп калганына байланыштуу сот жараяны белгисиз мөөн өткөзүлдү.
Из болезни одного из обвиняемых рассмотрение дела отложено на определенный срок.
Тергөө материалдарына ылайык, Атамбаевди кармоо операциясына катышкан күч органдарынын кызматкерлери жабырлануучу деп табылган. Учурда алар көрсөтмө берип бүтө элек. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Мейрбек Мискенбаев кой таш окуясындагы айыпталуучулардын бири. Анын пикиринде сот жараяны негизсиз созулуп жатат.
МВДдан сурап жатат, ГКМ менен Альфа сотрудниктер келип ошо показания беришип атат. Ошол жерде болгон барганбыз, баягы түшүнүксүз эме маселелерди айтып атат да биз. Турганбыз, анан турсак эле эл келип бизди ууруп кетти, сабап кетти депчи. Биз да айтып атабыз, суроо берип атабыз да. Силер биринчи барганда баягы ошол жерде болгон элдин баарын ууруп сабап тепкилеп аткылап 2 сааттай ошол жерде болдуңар, даже 2 сааттан ашык окружение алып Атамбаевдин үйүн талкалап тонап аттыңар депчи. Ошол убакта эмне кылып аттыңар, кимге кайда турдуңар, эмне иш кылдыңар десек баягы жооп бербей атат. Биз айтып атабыз, ушунча сотрудниктерди баягы жүздөп сурабай эле ошол убактагы чоңдору, ошол Опунбаев ГКМ жетекчиси Кашкар Жунусалиев, аларды жетектеген Алманбет Салиев, анан бир тууган Жээнбековдорду чакырып эле аларды угуп биз өз жөөбүздү келтирип эле мына сотту бүтүрүп койсок болот депчи. Мынча жыл мындай 5 жылга кеткен атат да бул сотчу. Ошону жөөгө туратабыз. 2000ге жакын киши жаракат алган, резиновый ок жеген, таш жеген. Мына ошолор свидетель катары келип чакыралы деп биз өзүбүз эме кылып атабыз да. Өтүп ишкеп турабыз, бирок тилекке каршаны убактылуучу кабыл алып жатат да, ошол убакыт кезин анан көрөбүз деп атат да.
Улуттук коопсуздук комитетинин ошол кездеги жетекчиси Орозбек Опунбаев менен ички иштер министри Кашкар Жунушалиевди жоопко тартуу талабы айтылып келе жатканы менен аларга кылмыш иши козголгон эмес. Бул сот процессиндеги адвокаттардын бири Разак Ашымбаевдин расташынча судьяларды суракка алуу өтүнүчүн карай элек.
Ошого келип көзүмө ришкете өтүнүч бергенбиз, азыр каралат, каралат элек. Билбейт ким азырчы аны тиги обвинение качан алып келет, ошондон жабырлануучулардын көбү тиги милициядан кетип калгандар бар, пенсия чыккандар бар, ошондой ичине кыйынчылыктар болду да.
Кыргызстанды 2011-2017 жылдары башкарган Алмазбек Атамбаев 2019 жылы Батукаев ишине байланыштуу Кой таштагы үйүндө кармалып камакка алынган, аны колго түшүрүү операциясы тоз тополоң менен коштолгон. Кагылышта атайын кызматтын офицери Үсөнбек Ниязбеков мерт болуп, Чүй облустук милициясынын ошол кездеги жетекчиси Самат Курманкулов баштаган 175 адам жараталган. Бул окуялардан кийин ошол кездеги президент Сооронбай Жээнбеков жогорку кеңеште кайрылуу жасаган, анда бул окуялар Атамбаев менен болгон тирештин айынан жаралганын четке каккан. Кой таштоо окуясын иликтөө үчүн мамлекеттик комиссия түзүлгөн жана корутундусу 2019 жылдын аягында жарыяланган. Анын негизинде жогорку кеңеш токтом кабыл алган. Комиссиянын атынан баяндама жасаган депутат Тынчтыкбек Шайназаров бул окуяларга байланыштуу Атамбаев менен анын тарапташтарын күнөөлөгөн. Комиссиянын корутундусунда күч түзүмдөрүнүн жоопкерчилиги камтылбай калганысын жараткан. Экс депутат Исмаил Исаков аталган мамлекеттик комиссияга мүчө болгон. Анын пикиринде корутундуда бардык жагдайлар камтылган.
Мыйзамдын чегинде тергөө убактысында келгиле маалыматты бергиле дегенге карабай келбей, мыйзамды четке кагып, ошол жерлерге анча мынча кишилерди чогултуп, таштарды чогултуп, эмне мындай кылабыз дегенде саясатты жүргүзгөн да, муну эми эч ким жокко чыгара албайтмы? Биз болгону айтышыбыз керек да, адилеттүүлүк үчүнчү. Экинчи жагынан күч органдарынан дагы анча мынча катылар кеткен. Өздөрүнүн мыйзамдарын так аткарган эмес, өздөрүнүн жүрүш туруштарын караган эмес, элге болгон мамилесин караган эмес. Өтө комиссияда ал фактылар конкреттүү жазылган, мен баарын жаздырганмын. Эми соттун чечимин күтүшүбүз керек.
Абакта отурган Алмазбек Атамбаев ушул жылдын февраль айында бөгөт чарасы өзгөртүлүп, абактан чыгып, дарылануу үчүн Испанияга кеткен. Ал ошондон бери Кыргызстанга кайтып келе элек. Изденилде кой таштоо окуясына байланыштуу сот Атамбаев сиз өтүп жаткан, буга анын сот жараяндарына катышпай чыр чыгарганы себеп болгон. Атамбаев абактан чыккандан кийин кой таштагы үйүндө маалымат жыйын өткөрүп, өзүн күнөөлүү деп эсептебей турганын билдирген.
Я никогда себя не признаю виновным и не буду просить никогда помилования.
Мен өзүмдү эч качан күнөөлүүмүн деп мойнума албайм. Мен түрмөдө деле өлгөнгө ар дайым даярмын. Мени баары бир акташат. Тарых, фактылар актайт. Каалаган нерсенин баарын ойдон чыгарып койсо болот. Мени 7-8 август күндөрү карапайым эл коргоду. Ал жерде 1700 адам болгон. Ошол жерде көбү жарадар болгон. Айрымдары оор жараталган. Мени периштелер эле сактап калган. Анткени үйүмө курал менен кирип келишкен.
Меня на самом деле снова тот же ангел-хранитель спас, потому что люди заходили сюда с боевым оружием в дом.
Деген менен бул окуялардын сабагы тууралуу талаш талкуулар болгон. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Жылдызкан Жолдошованын пикиринде кой таш окуялары ириде шайлоого кийлигүүнүн кесепети кандай болорун көрсөттү.
Бийликти, башкача айтканда президенттик кызматты эл өзү тандаса жакшы болмок да. Сооронбай Жээнбековду Алмазбек Атамбаев өзүнүн ордуна мураскер кылып таштап, өзү баш болуп агитация жүргүзүп атып алып келди. Эми азыр мен ачык эле айтайын, бизде бүт президенттер парашюттан түшкөндөй эле түшүп калды, парашют менен түшкөндөр. Парашютчистер деп коет да. Мына ошондой жол менен эмес, элдин тандоосу менен өтсө, балким стабилдүүлүк да болмок. Моменттик кошуна өлкөлөр да ушундай мамиле жасабайт эле бизге.
Кой таш окуяларына байланыштуу ошол кездеги ички иштер министринин орун басары болуп турган Курсан Асановго дагы кылмыш иши козголгон. Башкы прокуратура аны кызмат абалынан кыянат пайдаланган, кой таштагы иш боюнча далил буюмдарды жана документтерди тергөөдөн жашырууга аракет кылган деп айыптаган. Анын алдында Асанов милициянын кызыкчылыгын сатты жана ишенимден кетти деген негизде кызматтан алынган. ошол кезде Асановду саткын чыккынчы катары көрсөткөн атайын даярдалган видеолор тараган. Анда ал Атамбаевдин үйүнөн чыккан мала кызыл баштыкты алып алганы тартылып, анын ичинде баалуу буюмдар акча болгон деген өңдүү кептер желди тараган. Бул кылмыш иштин алкагында Асановдун уулу Мухаммедалыга жана жардамчысы Дамирбек Пайзалда уулуна дагы айып коюлган. Курсан Асановго жалпысынан 3 кылмыш иши козголгон жана июнь айында 1-чи май райондук соту аны жана уулун жардамчысын койташ окуясына байланыштуу актаган. Азыр койташ окуясына байланыштуу айып коюлган саясатчы Равшан Жээнбеков гана абакта отурат. Ал былтыр октябрда Кемпир абад ишине байланыштуу камалган. Өткөн айда койташ маселеси Европа парламентинде дагы көтөрүлгөн. Анда Европалык социалисттер партиясынын төрагасынын орун басары Катарина Рот Неведиалова Брюсселде 4 жылдан бери адамдар иштеген жумушунан алактуу болуп, сотко бара берүүдөн тажады деген. Ал ошондой эле Кыргызстандын укук тартибин коргоо органдары күч кызматкерлеринин койташтагы аракетине арызданган 1700 жайкын тургунун суроолоруна али күнчө жооп бербей териштирүү баштай электегин белгилеген. Буга байланыштуу расмий Бишкек жооп берген эмес. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Уктурубузду улантабыз. Жаза аткаруу системасында азыр абал кандай? Реформа жүрүп жатабы? Жабык мекемелерде кармалып жаткандардын абалы, криминалдын таасири жана коомчулукка резонанс жараткан окуялардын аягы эмне менен бүттү? Ушул жана башка суроолорду тактоо максатында биз студиябызга жаза аткаруу кызматынын төрагасынын биринчи орун басары полковник Кемел Садыковду чакырдык. Интервьюну Кубат Оторбаев алды.
Саламатсызбы, келгениңизге чоң рахмат. Азыркы учурда ушул жабык мекемелердеги абал кандай? Жалпы канча адам кармалып жатат, ушул жөнүндө маалымат берсеңиз.
Биздин мекемелерибизде жалпысын алганда 6500 жакын соттолгондор жана абактагылар, башкача айтканда СИЗОлордо тергөөлөп отургандардын саны ушунча. Азыркы убактарда абал кандай болгону мен бир сөз менен ачканда ал канааттандыралык, мындай туруктуу абал, кандайдыр бир кууш көйгөйлөрдүн маселелери жок. Бардык мекемелер уже кадимки түрдө иштеп жатышат.
Соңку убакта бир топ мындай резонанстуу иштер болду. Алардын арасында мисалы өз жанын кыйгандар, анан киши колдоо болгондор боюнча, ушул боюнча маалымат берсеңиз.
Ооба, андай статистика жүрүп жатат. Ар бир өлүм биздин мекемелерде болгон курч өзгөчө окуя болгондуктан ар бирөөсү катталат жана иликтенилет да. Быйыл эле уже өзүнө кол салуудан каза болгондордун саны 3, бир киши өлтүрүү фактысы катталган жана оорусуна байланыштуу каза болгондордун саны 5 болду да.
Ушу оорусуна байланыштуу каза болгондор эмнеден каза болуп атышат ошо боюнча?
Ар кандай дарттардан каза болушат. Мисалы алганда кан салым, бул онкологиялык оорулардан, жүрөк оорулардан, ВИЧ, СПИД, ороларда негизги ушулар болуп атат да.
Бул онкологиялык жактан ооругандарды бошотуу каралганбы? Ошо негизи эле бул шарттуу түрдө бошотуу, анан деги эле ошол абактан кандай жагдайларда бошотулат адамдар?
Эми оорусуна байланыштуу бошотуу жана мөөнөтүнөн мурда шарттуу бошотууну бир айырмалаш керек да. Мисалы алганда жаза өтөөдө шарттуу бошотуу бул кандайча убактарда колдонулат? Аны сот тарабынан колдонулат жана ал үчүн бир катар шарттар керек. Алар кайсыл шарттар? Мисалы, биринчиден бул түзөтүүнүн жана кайра социалдаштыруунун оң натыйжасы жеткенде, кылмыш аркылуу келтирген зыяндын жарымынан кемесин төлөгөндөн кийин жана жоюлбаган тартиптик жазасы жок болгон учурда ошондо гана бул шарттуу түрдө бошотулушу мүмкүн. Аны сот гана чечет.
Сот чечет. Мисалы ошол сиз айткан талаптар баары аткарылганда абактын жетекчиси өзүнүн сунуштамасын берет да. Анан ошого карабай сотто кайра-кайра улам кийинки мөөнөткө калтырган учурлар бар. Кээ бир учурларда болсо сот мындай чыкпай турган адамдарды чыгарып ийген учурлар бар да. Ушул нерселер иликтенеби сиздерде?
Коррупциялык же бир башка мыйзам бузуучулук, тобокелдиктер жок дегенден мен алысмын да. Болушу мүмкүн. мен жорода айтылган шарттар керек. Ошол толук жыйындысы керек да. Экинчиден соттолгон адам эки учурларда сот тарабынан материалдарды каралат. Биринчиде өзүнүн арызынын негизинде, экинчиден ошо жаза аткаруу мекемелеринин администрациянын сунуштамасынын негизинде. Ошол бүт толуктан документтер сотко өтөт. Сот аны карайт. Бирок аны караганда да прокурордук көзөмөл бар, соттордун өзүнүн көзөмөлү бар, коомдук көзөмөл бар, парламенттик көзөмөл да. Ошол баардын чаралы негизинде мен ойлойт элем ошол тобокелдеттердин кандайдыр бир укук бузуулар аркылуу бошолуп кетишине бир өтө эле мындай сейрек кездеши мүмкүн. Бирок мен ошол өзүмдүн тажрыйбамдан кездеше элекмин.
Ошол жерде мындай проценттик жактан алганда барбы? Мисалы ушул шарттуу түрдө бошотулууга сунуштама берилет. Сиз айткандай администрация тарабынан өзүнүн арызы жазылат, бирок соттор ошол берилген иштердин берилген адамдардын бир канча процентин чыгарат, бир канча процентин артка кайтарат деген.
Мен карап көрчү статистика. Негизинен акыркы 3,5 жылдын ичинде 2200ге жакын соттолгон адам мөөнөттөн мурда шарттуу түрдө бошотулган да.
Анын ичинде мунапыс дагы бар да.
Жок.
Мунапыстан башка.
Мунапыс ал башка, ал парламент аркылуу мыйзам, мунапыс жөнүндө мыйзам чыгарылат. Ошонун негизинде соттолгондор бошотулат же жазасынын мөөнөтү кыскартылат. Ошондо соттордун бул чечим соттордун чечими да. Соттордун чечиминин үстүнөн да арызданса да болот.
Анда кийинки суроону бере берейин. Ошо 2,5 миң дей дедиңизби?
Ооба. 2200 дейт.
2200 адам деп коеюнчу. Ошолорду ресоциализация, мындайча айтканда коомго аралаштыруу процесси кандай жүрөт? Алардын кийинки тагдыры кандай болот? Мисалы, айрым учурда мен билгенден атайлап жеңил кылмыш жасап, анан кайра ошол жабык мекемеге атайлап барган учурлар болгондо, мен акыйкат чыга тар иштеген учурда ошондой катталган жергиликтүү бийлик аларды карайбы? Мисалы, үйү жок болсо, көп үй бүлөлөр бузулат, үй бүлөсүнөн ажырайт дегендей. Анан алар кайра кылмышка барбаш үчүн, оор кылмыштар жасабаш үчүн кандай жумуштар жасап жасасыздар сиздер?
Ооба, сот ошол соттолгон адамды мөөнөтүнөн мурда шарттуу бошотулгандан кийин ал ошол калган мөөнөтүнө же болбосо 3 жылдан ашпаган мөөнөткө ага пробациялык көзөмөл сыноо убакыт берет. Ошол пробация тарабынан сыноо мөөнөтүндө ага көзөмөлдүк талаптар жана пробациялык билдеттер жүктөлөт. Мисалы ал кайсылар? Убагында пробация келүү, бир айда 2 жолу келип профилактик маек текшерүүдөн өтүү жана каттоо, белгилүү бир жерлерге барбоо, белгилүү бир адамдар менен байланышпоо, белгилүү бир мөөнөт өткөндө эсе жумушка орноштуу, окууга өтүү, багууда болгон адамдарды мисалы өзүнүн туугандарын болсо аларды кароо, мисалы ошол сыяктуу билдеттерди жүктөйт. Эгер ошол билдеттерди мисалы ал аткарбаса, ошол пробация департамент пробациянын тарабынан сунушу боюнча сот өзүнүн мурдакы чыгарылган чечимин мөөнөттөн мурда шарттуу бошотуу жөнүндө жокко чыгарылышы мүмкүн да, укуктуу да, аны кайра калган мөөнөтүндө түзөтүү мекемеге жиберилиши мүмкүн.
Мисалы ошо сиз айткан 2200 кишинин канча пайызы жумуш менен камсыз болгондугу белгилүүбү?
Жок, менде азыр телекка каршы жанында сандар жок. Аны көбүнчө пробация департаменти алып барат, ал жазаларды аткаруу кызматына башка да бөлөк.
Анда кийинки суроого өтсөк, мына соңку учурда деле дайым эле айтылып келатат, мына ошо абактагы киши өлүмдөр боюнча сиз айтып өттүңүз. Бир киши өлүмү деп айттыңызбы?
Бул ооба
акыркы
бул июндун аягында ошо бул жыл болгон.
Бул эл арасында Дөө Чыңгыз деген ат менен белгилүү жарандын өлтүрүлүшү боюнча иш эмне менен аяктады? Сиздер иликтөө жүргүздүңүздөрбү? Тийиштүү чаралар көрүлдүбү? Жазасын кимдер алды? Ошол сиздердин системада, сиздердин кызматта?
Ооба, аябай эле оор, бул аябай эле мындай коомчулукта чоң резонансты туудурган кылмыш болду. Азыркы күндө тергөө толугу менен аяктап, тергөө иши, кылмыш иши сотко өткөрүлгөн. Азыр сот процесси жүрүп жатат. Ошол сот процессин уже аягына чейин күтөлү, ошондо баары чечилет деп ойлойм.
А сиздер канча кызматкер жазасын алды сиздердин система боюнча?
Азыр 4 сот процесси жүргөндөн кийин, биз азыр жаба албайбыз, сот процесси бүткөндөн кийин, өкүм чыккандан кийин калганы каралды. Бирок ишке иликтөө да жүргүзүлдү, тиешелүү материалдар чогултуп, ошол сот процессин жыйынтыгын күтүп жатабыз.
Жок, административдик жактан мындай эч ким жаза алган жок беле? Кызматынан бошоп, сөгүш алып же бир башка? чаралар?
Жок, тиешүү чаралар көрүлдү, бирок кызматкерлерге карата аны чаралы мыйзам түрүндө колдонулбайт экенбиз, анткени ошо мыйзам талап берет, соттун чечимин күтүш керек да. Андан кийин чараны ошо анткени бир принцип бар, бир кылым бир жосун үчүн эки жолу жоопкерчилик тартылган.
Кимилмырза, мисалы ошол учурда нөөмөттө тургандар же ошол жабык мекеменин жетекчилери дагы эле иштеп жатат да, ошондо.
Ооба.
Ушу жагдай кандай болгон? Ошол ал канча киши менен жаткан, анан канча киши ушу кылмышка барган, башка камералардан кантип келишкен ошол?
Мен ошол маселе боюнча айта албайм, анткени азыр бүт ошол кылмыш иши сот тарабынан карап атат, ошон үчүн ал соттун жыйынтыгын күтөлү, ошондо баары коомчулукка жеткизилет деп ойлойм.
Тергөө бүттү да бирок эми.
Тергөө бүттү, бирок соттун карамагында өттү дейм.
Бул Кемпирабад иши боюнча камалгандардын абалы кандай болуп атат? Анан ошолор каякта кармалып жатат, канча киши кармалып жатат? Анан алар баары бир жердеби же ар кайсы бөлмөлөрдөбү?
Ну, азыр бизде так санын эсимде жок. Ошол сиз айткан
16 киши
айыпкерлер, айыпталуучулар, айыпталуучуларды кимиси уже үй камагына чыгышкан. Бир нече адамдар биздин биринчи тергөө изоляторунда абакта отурушат. Аларга ден соолугу боюнча кандайдыр бир мындай комнот турган нерсе жок.
Баязовдун жактоочулары айтып атат, ошо Кемпирабад боюнча кармалган ал чыгып тышта дарыланууга муктаж депчи. Ошо анын ден соолугун сиздердин дарыгерлер карадыбы деген маселе да.
Ооба, ар бир эгер өзүнүн арызданышы болсо, кайрылуусу болсо, ар бир айыпкердин, айыпталуучунун ал укукту биздин кызматкерлер кайрылып, ошол мисалы биздин мекемеде азыркы учурда сиз айтып аткан тергөө изоляторунда ошолорду медициналык санитардык бөлүмгө кайрылып, ошол жактан керектүү медициналык санитардык жардам алат. Эгер квалификациялуу жардам керек болсо, анда жарандык мекемелерге кайрылууга да укуктуу болот. Ошону биз камсыз келип жатабыз да, ошону камсыз кылып беребиз.
Ошо процедура кандай жүрөт? Ошо мисалы кээ бир адамдар бошогондо, мисалы жалпы коомчулукка резонанс жараткан жана Азиз Батукаевдин чыгышы боюнча, эми андан тышкары дагы кээ бир адамдар мисалы чыгып атат, белгилүү адамдар чыгып атышат, мурдагы президенттер чыгып атат дегендей, ошо кандай жагдайда ушул дарыланууга муктаж деген бүтүмүн чыгарып берет жыйынтыгы?
Аны соттун негизинде, анын соттун чечимине менен чыгарылат. Эгер мисалы алганда ошол жаза өтөөдөн бошотулушу негиздердин бири бул ооруганда дарты менен ооругандарда болот да. Ошолдо атайын эрежелери бар. Мисалы мекемелерде врачтык эксперттик комиссиялар бар. Биринчи алар карайт. Анан экинчи медициналык атайын комиссия кылат. Бул комиссияга мисалы биздин дарыгерлерден тышкары ошол саламаттык сактоо министрлигинин өкүлдөрү келип катышат. Ошол аныктаганда атайын тизме бар, белгиленген ошол өкмөттүн токтому менен бекитилген. Ошол эгер ошол тизмедеги болгон оорулар менен ооруса, катуу болсо, ошол тастыкталса, ошол материалдын толугу менен сотко жөнөтүлөт. Акыркы чечимди сот тарабынан гана кабыл алынат аны бошотуу жөнүндө. Кыскача процедурасы ошондой.
Бул жабык мекемелердеги медициналык тейлөөнүн сапаты кандай деп ойлойсуз азыркы учурда? Анан коомчулукта өтө чоң мындай талкуулар жаратып келаткан ошо жабык мекемелердеги медициналык тейлөө системасын, саламаттык сактоо системасын өткөрүп бериш керек деген ушул маселе кандай каягына чечилди?
Мындай айтканда талдоо жүрүп жатат. Мен айтат элем, бул маселе мындай кылдаттык менен изилдеп, кылдаттык менен талдоо жүргүзүп чечиш керек. Анткени биздин мекемелерде 12 медициналык санитардык бөлүм, 4 саламаттык пункттар жана бир атайын көп профилдүү ооруканабыз бар, жаңы эле заманбап курулган. Ошол баары ошол соттолгондор үчүн, айыпталуучулар үчүн колдонулат. Эми көптөн бери айтылып кетет, ошо саламаттык сактоо жагынан ошо пенициардык саламаттык сактоо, пенициардык медицина кызматыны башка саламаттык сактоо министрлиги өткөзүп берсе, мен ойлойтум азыр ошол маселени чечүүгө бир аз эртерээк, анан ошого даяр болуш керек. 2000-жылдардын 90-жылдын аягында көтөрүлүп келет. Ал ошол учурда акыбал аябай эле кыйын болчу. Кээ бир статистик маалыматтарда жүрөт, канчалык туура экенин так айта албайм азыр. Мисалы кургаучуктан эле жылына 200 соттолгон каза болчу. Азыркы акыбал, мурдакы акыбалга караганда асман менен жердей. Жакынкы арада эле биз бир жылдын ичинде жаңы көп профилдүү оорукана ачтык. 31 мекемеге 315 орундук заманбап техника менен жабдылган.
Ошондо 47 орунда ошол болсо,
мына ошолдо 31 мекемеде жаңы оорукана ачтык. Эл арасындагы карап койсо, анда жок, кайсы жерде кимдин кармагында болуш керек? Эң негизгиси бул ошо соттордун тиешелүү медициналык жардам менен камсыз кылуу болду.
37 ошондо кайсы акчага колдонуштар?
Мамлекеттин бюджетинен алабыз. Мамлекеттин бюджет толугу менен.
Ал жерде канча дарыгер иштейт?
Жалпысына биздин пенсиардык медицина кызматында 230 дарыгер штаттык бирдик каралган, 300 медицина кызматкери иштейт. Бирок көйгөйлүү маселелер да жок эмес. Бизде медициналык кызматкерлер жетишпейт. Невропатологтор, кардиологтор,
стоматологтор жетишпейт.
Стоматологтор, стоматологторда мисалы көбүнчөсү биз контракт менен иштейт. Ооба,
стоматологтор
бар. Штаттарда бар, контракт менен да жалпы келип иштейт.
Чоң рахмат сизге.
Рахмат сизге.
Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз жабык мекемелердеги абалды талкууладык. Бизде бүгүн студиябызда юстиция министрлигине караштуу жаза аткаруу кызматынын төрагасынын биринчи орун басары полковник Кемел Садыков болду. Маекти мен Кубат Оторбаев алып бардым, саламатта болуңуздар.
Ушул эле маектин видео версиясы дагы Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылып турат. Ушуну менен биздин кечки чыгарылыштарыбыздын дагы бир бөлүгү жыйынтыкталды. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Норма Атапов алып бардым. Мага үн режиссер Даниэль Бекбоев көмөктөштү. Аман туруңуз.